Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի մեր հյուրն է Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Պարգև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Աստված օգնական սրբազան հայր։
Աստված պահապան։
Սրբազան հայր, այսօր խոսենք հոգիների վերամարմնավորման մասին։ Դուք քաջատեղյակ եք, քանի որ այս ուղղությամբ ունեք ուսումնասիրություն, որ դա լայնորեն տարածված այսօր մի գաղափար է, սկսած արևելյան ուսմունքներից, վերջացած եվրոպական զանազան էզոտերիկ ուսմունքներով, եւ ընդհանրապես ասենք դրա ակունքները նաեւ գալիս են վաղ շրջանի զանազան գնոստիկական ուսմունքներից եւ հեթանոսական միստերիաներից։ Ինչպես է ընդհանրապես քրիստոնեական եկեղեցին հոգիների վերամարմնավորման այս գաղափարին վերաբերվում։
Ժխտական եւ միանշանակ ձևով բացառում, բացասում եւ ժխտում է այդ գաղափարը։ Պետք է ասեմ, որ դա շատ լայնատարած բուն է դրել Հնդկաստանում, Չինաստանում, Ճապոնիայում, այդ տարածաշրջանում։ Դա եղել է նաև տարածված Փոքր Ասիայում, գնոստիկների ժամանակաշրջանում։ Կար այդ գաղափարախոսությունը նաև Հունաստանում, Եգիպտոսում եւ Աֆրիկայում, եւ պետք է ասեմ նաև հարավային եւ Լատինական Ամերիկայում դեռ 2000 տարի առաջ։ Եթե մենք փորձենք խոսել արևելյան ուսմունքների մասին, բուդդիզմի, հինդուիզմի, բրահմանիզմի մասին, յոգայի, սանքյայի, որ այդտեղից է այդ ակունքը ստացել, այնտեղ տեսականորեն փիլիսոփայական ձևակերպումը հետևյալն է։ Իրենք ասում են, որ կա գերագույն էակ, կամ որին երբեմն անվանում են Աստված կամ Բրահմա, որը ունի գիշեր եւ ցերեկ, այսինքն գիշերը ինքը հանգստանում է, ցերեկը արարում է, այսինքն մեկ շունչը եւ արտաշունչը Աստուծո։ Երբ որ նա ներշնչում է, ստեղծում են աշխարհներ, կյանք է առաջանում, երբ որ արտաշնչում է, ամեն ինչ ոչնչանում է։ Այդ իր ցերեկվա կամ ներշնչման պահին, երբ որ կյանք է առաջանում, իրենք ասում են այսպես. մարդը կազմված է 7 մասերից, գերագույն առաջին մասը դա մարդու եսն է, որը Աստծո կայծն է, մասնիկն է, եւ դրանից զատ մարդունի 6 մարմիններ, ասենք բուդհական, նիրվանական, եթերային, աստրալական, մենտալական եւ ֆիզիկական մարմինը։ Եվ ասում են այսպես, մարդ իր կյանքի ընթացքում բազմիցս 100 անգամներ վերամարմնավորվում է, այսինքն իր գերագույն եսը ստանձնում է այդ 6 մարմինները եւ մեկ կյանք ապրելով հրաժարվում է այդ 6 մարմիններից եւ նորից մի այսպիսի շրջանակ է, որ իրենք կոչում են Սամսարայի շրջանակ, երբ որ մարդու հոգին վերամարմնավորվում է միգուցե 300-500 անգամ։ Իսկ ամենավերջում, երբ որ վերջին վերամարմնավորումն է տեղի ունենում, նրա գերագույն եսը նորից վերադառնում է որպես Աստծո մասնիկ Աստուծուն, ձուլվում է Աստուծո մեջ եւ անգիտակից վիճակ է տիրում։ Բայց երբ որ նայում ես այս փիլիսոփայությանը կողքից, չեզոք աչքով, ապա հարց է ցակում. ով է այստեղ մարդ եւ որտեղ է մարդու փրկության ճանապարհը։ Եթե Աստծո մասնիկն է գերագույն մարդու եսը եւ նա ի վերջո նորից ձուլվում է Աստուծո մեջ, եւ անգիտակից վիճակ է ստեղծվում, ապա ով է փրկվում։ Եթե Աստծո մասնիկն է, ապա նա փրկության կարիքը չունի։ 6 մարմինները գալիս եւ գնում են, գալիս եւ գնում, հետո անհայտանում են։ Ուրեմն դրանք չեն փրկվում։ Ուրեմն խոսքը գնում է գերագույն եսի մասին, որ Աստծո մասնիկն է, որը կարիք չունի փրկվելու։ Ստացվում է մի կատակերգություն։ Աստված ինքը իր մասնիկների հետ խաղ է խաղում։ Եվ այս գաղափարախոսությունը նրանք փաթաթել են աշխարհին, որ չեզոք աչքով նայես, փակուղի է, կատարյալ փակուղի է, չկա մարդ եւ չկա մարդու փրկություն։ Մարդ ընդհանրապես գոյություն չունի ըստ այդ տեսության։
Հետո սրբազան հայր, երբ որ նայում ես վերամարմնավորման այդ տեսության վրա, բնականաբար հետևյալ հարցն է առաջանում, ոչ միայն այն առումով, թե որն է ի վերջո մարդու կյանքի նպատակը, մենք տեսնում ենք բավականին աննպատակ գոյություն ունի մարդը նման օրինակ համակարգում, այլ նաև Ինչու առասարակ մարդը որևէ առաքինություն պետք է գործի, եթե ինքը բազում վերամարմնավորումների միջոցով ի վերջո գալու է հասնելու է ինչ-որ մի վիճակի, որն է առաքինության նպատակը առհասարակ այդ համակարգում?
Այդտեղ առաքինություն ընդհանրապես չկա ըստ այդ տեսության։ Մի եւ նույն է մարդ իր վերամարմնավորման հետևանքով, իբրև թե մարդ պետք է յուրահատուկ փորձ ձեռք բերի, որը ի վերջո պետք է տանի իրան դեպի փրկություն։ Այսինքն իմաստությամբ ի վերջո 102 կամ 300 անգամ պետք է վերամարմնավորվի, իմաստնանա եւ ի վերջո փրկվի, բայց այդ փրկությունը ո՞րն է։
Փրկվի սրբազան հայր, թե մեռնի։
Ըստ իրենց ասացի, իբրև թե պետք է փրկվի, այդ անունն են կիրառում, մուկտի կոչված տերմինն է, որ իբրև թե պետք է փրկվի, բայց ո՞ր է փրկությունը։ Աստծո մասնիկը անջատում է բոլոր 6 շերտավորումներից, 6 նուրբ եւ կոպիտ մարմիններից եւ նորից զուլվում է Աստծո մեջ եւ տիրում է անգիտակից վիճակ։ Այսինքն անհատականության հարց այստեղ ընդհանրապես չկա։ Անձի մասին խոսել հետետություն է։ Ուրեմն ով է փրկվում կամ ինչ փրկության մասին է խոսքը։ Եվ ընդհանրապես, եթե մարդի վերջո պիտի փրկվի, բայց չգիտենք ուր է մարդը, չկա ինչ առաքինությունների մասին խոսք է։ Սա կարող է մարդու ձեռքերը ազատել եւ մարդ կարող է անընդհատ մեղավոր կյանքով ապրել, ասելով. «Այս տարբերություն 500 անգամ կվերամարմնավորվեմ եւ վերջո մեկը պետք է փրկվեմ»։
Սրբազան փաստորեն առաջի մարդը, որը դուրս եկավ այս վերամարմնավորումների ցիկլից, ըստ իրենց տեսության, ըստ բուդդիզմի, համարում է, որ դա Բուդդան է, այսինքն ինքը ընկնվեց նիրվանայի վիճակում, որը թարգմանաբար նիրվանա ընդհանրապես նշանակում է մահ կամ քուն, այսինքն այլևս ինքը չի վերամարմնավորում։ Եվ այսպիսի մի մեկնաբանություն կա, որ մարդը անդադ ուզում է մեռնել և չի կարողանում մեռնել, այսինքն ուզում է մտնել նիրվանայի մեջ եւ չի կարողանում, այդ վերամարմնավորումները խանգարում են։ Եվ ի վերջո կատարելության ճանապարհը այն ճանապարհն է, որ դու հասնում ես նիրվանայի, այսինքն կատարելապես մեռնում ես եւ այլևս չես վերամարմնավորում։ Այս տեսանկյունից դիտված, սա կարծես թե մահվան կրոն է, մահվան քարոշչություն, այսինքն մարդու գերագույն նպատակը դառնում է մեռնել, այսինքն չվերամարմնավորվելը։
Եթե մենք նույնիսկ խորը ձևով ուսումնասիրենք բուդդիզմը, ապա կզգանք, որ բուդդիզմը ինքը ընդհանրապես չի ունենում Աստծո գաղափարը։ Դա էլ չմոռանանք։ Շատ անհասկանալի տեսություն է դառնում ի վերջո, եթե այսպես շատ հստակ պարզ հայացքով փորձենք քննենք այս տեսությունը։ Մի բառել բացատրենք, Տեր հայր, նիրվանան ըստ նրանց մեկնաբանության դա մի երանելի վիճակ է, որպեսզի մեր ունկերները հասկանան, թե ինչ բան է նիրվանայի վիճակ։
Բայց իր ստուգաբանությամբ, այսինքն սանսկրիտերեն այդ ստուգաբանությամբ, ինքը նշանակում է մահ, քուն, այդ երանելի վիճակը այդպես է բնութագրվում։ Սրբազան, ինչով բացատրել այն մեծ հետաքրքրությունը ընդհանրապես աշխարհում եւ նաեւ նախկին սովետական երկրներում եւ պոստսովետական շրջանում այս մեծ հետաքրքրությունը արևելյան միստերիաների նկատմամբ։
Այստեղ մի գրավիչ բան կա, շատ հետաքրքիր է։ Ահա, ես ապրել եմ ուրիշ կյանքերով, միգուցե կարողանամ վերհիշել դրանք։ Ես նորից պիտի ապրեմ։ Սա կարծես թե մարդուն մի տարօրինակ հույս է տալիս, որ նա ի վերջո ինչպես էլ ապրի, չապրի, պիտի փրկվի։ Շատ գրավիչ տեսություն է։ Գրավիչ այն առումով, որ ինչ տարբերություն, ես իմ եղկերի համար պատասխան չպիտի տամ։ ԵԿԳ ժամանակը 5000, 10000 տարի հետո ով գիտի, իմաստություն ձեռք կբերեմ, կհոգնեմ մեղքեր գործելուց 159-րդ կյանքում կամ 505-րդ կյանքում, այլևս մեղք չեմ գործի եւ կփրկվեմ։ Շատ գրավիչ բան է, շատ լայն եւ հեշտ ճանապարհ է, բայց մենք գիտենք, որ ըստ քրիստոնեական վարդապետության ամեն մարդ իր մեղքի դիմաց պարտավոր է պատասխան տալու։ Եվ այդ առումով այդ տեսությունները շատ գրավիչ են դառնում եւ դառնում են գերության մի ցանց մարդու համար։
Սրբազան, չեք կարծում, որ ընդհանրապես այդ արևելյան միստերիաների ակտիվացումը քրիստոնեական աշխարհում պատահական բնույթ չի կրում, այսինքն դա քրիստոնեության դեմ կատարված որոշակի ոտնձգություն է, այդպիսի արտակուստ հրապուրիչ տեսություններով մարդկանց կտրել իրենց քրիստոնեական ակունքներից։
Մենք պետք է որպես քրիստոնյաներ պետք է շատ հստակ մեկ բան հասկանանք, որ կա սարսափելի դաժան հոգևոր պատերազմ այս աշխարհում, եւ սա մենք անվանում ենք հոգևոր ագրեսիա, զավթողական հոգևոր քաղաքականություն չար ուժերի կողմից, որոնք աճեցնում են, բազմացնում են նմանատիպ ուսմունքներ եւ փորձում են դրանք տարածել քրիստոնեական տարածաշրջաններում հատուկ նպատակով, որպեսզի քրիստոնյաների թիվը նախ նվազի, քրիստոնյությունը տկարանա, որպեսզի չարը կատարելապես տիրի այս աշխարհում։ Այս է նպատակ։
Բացի դրանից, նաև այս գաղափարները լայնորեն գործածվել են զանազան էզոտերիկ ուսմունքների մեջ, օրինակ Շտայներականության կողմից այս վերամարմնավորման այս գաղափարախոսությունը լայնորեն գործածվում է, որը ունի ակնհայտ հակաքրիստոնեական բնույթ այս ուղղությունը։
Եվ անտրոպոսոֆիայում է օգտագործվում դա, եւ թեոսոֆիայում է օգտագործվում դա, որի հիմնադիրը եղել է Բլավացկայան, եւ Բլավացկայան մի քանի տեղ շատ հստակ օրեն ասել է. Մեր նպատակը չի հինդուիզմը եւ բրահմանիզմը պրոպագանդել աշխարհով մեկ։ Մեր նպատակն է ոչնչացնել աշխարհի երեսից քրիստոնեությունը։ Դա իր նամակների մեջ հստակ գրված եւ հրատարակված են դրանք։ Շատ պարզ է իրենց նպատակը՝ քանդել, չեզոքացնել կամ ոչնչացնել քրիստոնեությունը։ Մեկ նպատակ էին հետապնդում՝ պայքար ընդդեմ քրիստոնության։
Թեպետ այս թեոսոֆիայի, անտրոպոսոֆիայի ուսմունքներում բույն դրած այս հոգիների վերամարմնավորման գաղափարախոսությունը ունի նաեւ մեկ այլ ակոնք։ Դա զանազան գնոստիկական միստերիաներն են, որ այս կամ այն կերպ հասել են մեզ 20-րդ դար, որոնք նաև լայնորեն օգտագործվել են զանազան կաբալիստական եւ այլ ուսմունքների կողմից, եւ մասնավորաբար նրանց կողմից են ակտիվացվել քրիստոնեական աշխարհում, եւ եկեղեցին ստիպված է եղել վաղնջական շրջաններից, իր հիմնադրումից իսկ այդ շրջանից սկսած, պայքարել այս ուսմունքների դեմ։ Դրա ամենավառ ապացույցներից մեկը Սուրբ Իրենեոսի ուրեմն գրվածքներն են, որտեղ նա մերկացնում է այս գնոստիկական հայացքները եւ ցույց տալիս այդ հոգիների վերամարմնավորման գաղափարի ողջ սնանկությունը,
հետեւությունը դրա։ Եվ պետք է ասեմ, որ 4-րդ դարում տեղի ունեցավ մեծ ժողով արևելյան եւ արևմտյան եպիսկոպոսների վարդապետների կողմից, որոնք միանշանակորեն այդ ժողովում դատապարտեցին նմանատիպ ուսմունքները եւ հերքեցին հոգու վերամարմնավորման գաղափարը, անմիշտ մերժելով այդ եւ նզովքի ենթարկեցնելով նրանց, ովքեր դրա հետևորդներն են։
Փաստորեն, ինչ որ իմաստով եկեղեցու առաջին երևի 4-5 դարերի պատմությունը, դա խստագույն պայքար է զանազան գնոստիկական ուսմունքների դեմ, որոնք այս կամ այն կերպով փորձում էին թափանցել քրիստոնեական աշխարհ։ Եվ ի վերջո, ամենևին էլ պատահական չի, որ նրանք ընկնում էին զանազան ահավոր ծայրահեղությունների մեջ, ընդհուպ մինչև երևութականություն եւ այլն, եւ քարոզում էին, որ Քրիստոսի մարմինը իրական չէ, երևութականը, եւ այն ամենը, ինչ որ ավետարանում եղել է, դա ընդամենը երևութական բնույթ է կրել։
Դա բնական հետևանք է, գիտեք, եթե ճշմարիտ ճանապարից դու 1 սանտիմ շեղվեցիր, որոշ ժամանակ անց քո այդ շեղում այնքան մեծ կլինի, եւ կլինի ոչ թե 1 կետու, ոչ 1 ենթակետում, այլ բազում ոլորտներում։
Ճիշտ ասած, ես առիթ եմ ունեցել ընթերցելու Ռուդոլֆ Շտայների Մատթեոսի ավետարանի մեկնությունը։ Ես ավելի սարսափելի եւ հայոյական գրված, ասենք քրիստոնեական հասցեին չեմ տեսել, եւ ամբողջովին այդ իր շակերտավոր մեկնությունները, որոնք իհարկե լուրջ հակասության մեջ են Սուրբ Գրային ուղափառ ըմբռնումների հետ, լրիվ երևույթական բնույթ են կրում։ Այսինքն պատահական չի, որ ինքը գալով այդ ակունքներից նաեւ իր մեկնաբանական հայացքներում այդպիսի ծայրահեղություններ ունի։
Գիտեք, ավելի հստակ բան պետք է վերցնել որպես օրինակ, ինչ է անում Ռուդոլֆ Շտայները։ Նա շատ է շահարկում քրիստոնություն բառը, շատ է շահարկում արևմտյան քրիստոնյական ճանապարհ, քրիստոսյանունը շատ է շահարկում։ Եթե վերցնեք իր այդ աշխատությունը, որը կոչվում է «Քրիստոնությունը որպես խորհուրդ, որպես միստերիա և պատմական փաստ», այնտեղ առաջին էջին կարդում ես, առաջի կամ երկրորդ էջի վրա գրված է, «Օ, Քրիստոսը որպես ձեռնադրյալ օծյալ եզակի է իր տեսակի մեջ, կարծես թե բարձրացնում է Քրիստոսին»։ 2-3 էջ անցնելով նա ասում է. «Հին եգիպտոկան ծիսակատարությունների ժամանակ կային մեծ-մեծ օծյալներ, մեծ ձեռնադրյալներ»։ Անցնում ես մի քանի էջի եւս, եւ նա ըստ Օզիրիսի կարգի, այդ եգիպտական կախարդական խորհուրդների կարգի, ասում էին, որ այնտեղ կային այնպիսի ձեռնադրյալներ, որոնք հավասար էին Քրիստոսին։ Տեսեք, բարձրացեց Քրիստոսին, մոտավորապես հավասար մարդկանց բերեց Քրիստոսի շարքին դասեց, եւ դրանից հետո այդ ամբողջ գրքի մեջ գովերգություն է սկսվում կաբալիստիկային, գիտեք, հրեական միստիկական կախարդական ուսմունքի, եւ նա փաստորեն իր համար արմատ է տեսնում ոչ միայն արևելյան ուսմունքները, այլ նաեւ հրեական կաբալան, կախարդական ուսմունքը, եւ դա է սկսում գովերգել։ Հապա տեսեք, սկսեց Քրիստոսից, վերջացրեց կախարդությամբ։ Ի վերջո նա դառնում է դատապաշտպանը, փորձում է արդարացնել Լյուցիֆերին, այսինքն առուսյակին, սատանային, ի վերջո նրան է նա սպասում։ Բազում գրքերի մեջ դա ակնհայտորեն է։ Փաստորեն այս է Շտայների արածը։ Նա բլավացկայի պես չի ասում, որ ես պայքարում եմ քրիստոնության դեմ։ Այդ բառը չի օգտագործում, բայց ամբողջովին պայքարում է քրիստոնության
դեմ։ Ավելի քողարկված տեսակ է, ի վերջո նրա համար Քրիստոս, ինչպես նաև գնոստիկական այդ ուսմունքների հետևորդների համար, ընդհանրապես մի մարդ է, այսինքն Շտայների գրվածներում հստակ է, որ Քրիստոս Աստված չէ, այլ աստվածացած մարդ է կամ գերմարդ է, որը կարծում եմ, որ ուղղակի քրիստոնեական վարդապետության հիմքերին խփող մի ուսուցում է, եւ նույնիսկ կարելի ասել, որ ամենևին էլ կապ չունի քրիստոնեության հետ։
Բացարձակ հակաքրիստոնեական։
Հակաքրիստոնեական, այո, ավելի ճիշտ է այս եզրը օգտագործել։ Սրբազան հայր, նաեւ շատ կհետաքրքրեր հետեւյալ պահը մեր ունկնդիրներին, արդյոք այս հոգիների վերամարմնավորման այս գաղափարախոսությունը կապ ունի որոշակի մագիզմների հետ, այսինքն մագիայի կախարդությունների եւ այլն, եւ սա լայն դաշտ չի բացում նման օրինակ գործունեության համար։
Գիտեք ինչն է ամենա հետաքրքիրը եւ տարօրինակը։ Եթե վերցնենք աֆրիկյան մագիզմը, կախարդությունը, ապա կտեսնենք, որ այնտեղ իրենք օգտագործում են վերամարմնավորման գաղափարը եւ նույնիսկ կախարդական մեքենայություններ, գործողություններ են անում, եւ քո աչքի թվում է, թե իբրև թե մարդը այս պահին քո դեմդ նստած էր, վերամարմնավորվեց վագրի մեջ եւ քո դեմ կանգնած է վագրը։ Նույն բաները օգտագործում են շամանները, գիտեք, Ալտայում, Ուրալի այդ կողմերը, եւ նմանատիպ բաներ կիրառվում են նաեւ վուդուի համակարգի, այդ լատինամերիկան կամ ազտեկյան նախկին այդպիսի կախարդությունների մեջ, Բրազիլիայում, Մեքսիկայում։ Սա փաստորեն ոչ թե մարդու հոգին է վերամարմնավորվում վագրի մեջ, այլ սա կատարյալ հիպնոզի տիրապետման մակարդակ է։
Եվ նաև դիվային ուժերի ներգործության հետևանք է։
Դրանք չար ուժեր են օգտագործում եւ խապկանք են ստեղծում մարդու աչքի առջև։ Ուղղակի օգտագործում են սատանայական չար զորություններ եւ նույն գաղափարախոսության հետևորդներն են հոգու վերամարմնավորման։ Փաստորեն մեզ համար շատ հստակ է դառնում, որ այս տեսության աղբյուրը եւ ակունքը Սատանան է։ Դա հասկանալի է, միանշանակ հասկանալի, լինի դա Ամերիկայում, Աֆրիկայում կամ Արևելքում կամ Փոքր Ասիայում, կամ որ արդեն սկսեց տարածվել մի 2-3 դարեր կամ 4 դար առաջ նաեւ Եվրոպայում, որ սկսեց ներթափանցել, դրա հետեւում կանգնած է Սատանան։ Այս է այս ուսմունքների հետեւի կանգնած տերը եւ տիրականը։
Դուք նաև ասացիք, որ խորքային իմաստով իրենք նաև Աստծուն չեն ընդունում, այսինքն արևելյան այս ուսմունքներում Աստծո գաղափարը գրեթե դուրս է մնում այդ ուսմունքից, եւ այս իսկ պատճառով շատ լղոզված հասկացողություն կա չարի եւ բարու, այսինքն չկա հստակ զատորոշում, ինչ է բարին, ինչ է չարը, եւ մարդը ի վերջո ինչ ընտրություն պետք է անի, ուր պետք է գնա։
Հենց ամենասկզբում մենք խոսեցինք դրա մասին, Տեր հայր, երբ որ ըստ այդ տեսության, եթե մարդ պիտի 100 կամ 500 անգամ ապրի տարբեր մարմինների մեջ, ապա իր համար նշանակություն չունի, նա մեղավոր թե ամեղ կյանքով է ապրում, իր համար բարեականությունը արդեն գոյություն չունի։ Մենք ամենասկզբում դա նշեցինք եւ ընդգծեցինք, որովհետեւ այդ տեսության համար մարդու համար կարիք չկա բարոյական գործեր ստեղծելու, իմաստ չունի, ի վերջո միևնույնն է, նա իբրև թե պետք է փրկվի։
Սրբազան, եթե արևելյան այս հոգիների վերամարմնավորման գաղափարը իր մեջ ունի շատ մարդաբանական անհեթեթություններ, օրինակ մարդու հոգին, գիտենք, որ բանական հոգի է, ինքը կարող է ինչ-որ կենթանու մեջ մտնել, որը բանական հոգի չունի, կամ ծառի մեջ, հետո նորից մարդու մեջ, եւ այստեղ նույնիսկ մարդաբանական հակասություններ են առաջանում, ապա Պլատոնի մոտ կար հետևյալ տեսանկյունը, որ մարդկային հոգիները ունեն փոխանցականություն, այսինքն նրանք գալիս են վերին աշխարհներից, մտնում մարմնավորում եւ հետո անընդհատ մարմնավորում են, մարդուց մարդ են փոխանցվում, եւ Պլատոնը ասում էր, որ ամեն մի փոխանցման ժամանակ նա խմում է մոռացության բաժակը հոգին եւ այլևս չի հիշում ինչ է իր հետ եղել։ Իհարկե Իրենեոսը շատ սուրբ քննադատության է ենթարկում այս տեսանկյունը, ասելով, իսկ դու որտեղից իմացար, որ նա մոռացության բաժակն է ըմբել, եթե ինքը որևէ բան ընդհանրապես չի հիշում։ Բայց քրիստոնեության մեջ ընդհանրապես որևէ մարդու հոգի կարող է փոխանցվել մեկ այլ մարդու։
Բացառված է։ Մարդ ապրում է մեկ անգամ, եւ կենթանի եւ մեռած մարդիկ բոլորը պետք է սպասեն ահեղ դատաստանին։ Ինչու եմ ասում կենթանի մարդիկ, որտեվ կարող է գալ ահեղ պահը, եւ որ այդ պահին կարող են լինել ողջ մարդիկ այդ պահը։
Իսկ ինչպես է դեպքում մեկնաբանվում, որ Եղիսեն ստացավ Եղիայի հոգին, կամ երբ որ Հովանես Մկրտչի մասին ասում է, որ դա նույն ինքը Եղիան է։
Նրանց հոգու շնորները ստացավ, ոչ թե հոգին ստացավ։
Այսինքն խոսքը չի գնում նույն հոգու մասին, այլ այդ շնորների հոգին, որ կար նրանց
վրա։ Մենք այսօր ենք օգտագործում, ասում ենք, օրինակ կարող ենք ասել մերօրյա Վարդան Մամիկոնյանը, մեր այսօրվա Անդրանիկները եւ Նժդեհները, չէ՞։ Մերօրյա Ղևոնդ Երեցները, մենք դա օգտագործում ենք, չէ՞։ Մերօրյա Նարեկացին, կարող ենք դա ասել։ Այսինքն մարդիկ, որոնք կատարում են նմանատիպ գործեր, նմանատիպ ոգով են ծառայում ժողովրդին եւ Աստծուն, այդ յուրահատուկ շնորհքների մասին է, որպեսզի համեմատական կարգ անցկացնենք։ Այնպես որ խոսքը գնում է ոչ թե հոգու մասին, այլ նմանատիպ հոգու շնորհքների մասին, նմանատիպ առաքինությունների կարողությունների մասին։
Եվ վերջում նաև սա սրբազան հայ շատ լուրջ հակասություն ունի քրիստոնեության ամենահիմնական դրույթներից մեկի հետ, որ մեռելների հարությունն է, եւ երբ որ հոգիները վերստին պետք է միավորվեն իրենց մարմիններին, սա տիրոջ ուսուցումների մեջ շատ առանցքային տեղ ունեցող վարդապետություն է։
Եթե ուղիղ նայենք, այդ ուսմունքները ընդհանրապես վիրավորում են մարդ արարածին, նրանք ընդհանրապես խոսում են իբրև թե մարդու հոգու փրկության մասին, մոռանալով որ մարդը մարդ էյակը բաղկացած է եւ հոգուց եւ մարմնից, իսկ ով պիտի փրկի մարմինը, ով պիտի մտածի մարմնի փրկության մասին, ոչ մի կրոն, ոչ մի ուսմունք չել մոտենում այդ հարցին, միայն քրիստոնեությունը մոտեցավ այդ հարցին, միայն այդ հարցը դրեց քրիստոնեությունը եւ լուծեց այդ հարցը։ Քրիստոս հարություն տվեց մարդու մարմնին, նա փրկեց հավիտենական մահից մարդկային մարմինը, ապականությունից եւ հավիտենական մահից, եւ աստվածացրեց այդ մարմինը, եւ տարավ նստացրեց այդ աստվածացրած փրկված մարմինը, հարության մարմինը, տարավ հոր Աստծո աջ կողմը նստացրեց, փրկեց նաեւ ֆիզիկական բնության մեկ մասը մարդու։ Ուրեմն միայն քրիստոնեությունն է, որ մտածում է մարդու ամբողջական փրկության մասին, եւ հոգու եւ մարմնի, որովհետեւ ընդհանուր հարությունից հետո, դատաստանից հետո, արթարները պիտի ապրեն հարության մարմինների մեջ, էապոխված, կատարելագործված, ավելի նուրբ մարմիններով, եւ հավիտենապես այդ մարմիններով պիտի ապրեն, քանզի Աստծո ծրագրի մեջ էր մարդուն ստեղծել որպես երկակի էյակ, եւ հոգեղեն եւ մարմնեղեն։ Այս է։
Շնորհակալություն սրբազան հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ հիշեցնում եմ, որ մեր այսօրվա հյուրներ Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, Աստված օգնական սրբազան հայր։
Աստված պահպանի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։